Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Albanija v dogovoru z Evropsko komisijo pristala na namestitev Frontexa na svojem ozemlju. Sakašvili iz Ukrajine deportiran na Poljsko. Abbas Putinu, Palestina ne sprejema ZDA kot medijatorja z Izraelom. Delavci v zdravstvu in socialnem varstvu apelirali na vlado z dvourno opozorilno stavko. Pregon zime v kinu Šiška. Evropska komisija in Albanija sta podpisali osnutek sporazuma, ki Evropski agenciji za mejno in obalno stražo Frontex dovoljuje namestitev sil in izvajanje operacij na ozemlju Albanije v primeru prihoda večjega števila migrantov. Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos, ki je dogovor podpisal z albanskim notranjim ministrom, pravi, da bo sporazum služil kot model za sodelovanje z ostalimi državami Zahodnega Balkana. Evropska komisija se za sklenitev podobnih dogovorov namreč dogovarja tudi s Srbijo in Makedonijo. Po trditvah albanskega notranjega ministra si Albanija s sporazumom odpira možnost treninga policijskih enot in širšega sodelovanja v projektih Evropske unije. Da bi sporazum stopil v veljavo, ga morajo odobriti še države članice Evropske unije. Berlinsko regionalno sodišče je razsodilo, da so Facebookove standardne nastavitve in nekateri pogoji uporabe v nasprotju z nemško zakonodajo o zaščiti potrošnikov. Po nemškem zakonu o varstvu podatkov se lahko zasebni podatki zbirajo le s privolitvijo potrošnikov. Podjetja morajo uporabnikom aplikacij dati na voljo jasne informacije o podatkih, ki jih bodo uporabljala. Facebook se s tem zahtevam v nekaterih primerih po razsodbi sodišča ne podreja, in sicer svojo mobilno aplikacijo, ki ima funkcijo sledenja lokaciji telefona vključeno naprej. Drug primer so vnaprej odkljukane opcije, ki iskalnim orodjem omogočajo povezave do zasebnih profilov uporabnikov. Sodišče je ugotovilo, da ni potrebnih zagotovil, da bi uporabniki Facebooka lahko sploh izvedeli za deklaracijo o privolitvi. Prav tako je kot nelegalne sodišče spoznalo že izpolnjene deklaracije, ki Facebooku omogočajo uporabo fotografij in imen profilov za komercialne namene ter izvoz podatkov v ZDA. Na tožbo, ki jo je vložila Federacija nemških potrošniških organizacij, se Facebook kakopak namerava pritožiti. Ameriški predsednik Donald Trump je predstavil predlog proračuna za finančno leto 2019. 4400 milijard dolarjev vreden proračun vlade ZDA bi Pentagonu namenil 74 milijard dolarjev več kot v prejšnjem letu, 617 milijard dolarjev in dodatnih 69 milijard za financiranje aktualnih vojn. 200 milijard dolarjev bi Trump namenil za obnovo infrastrukture, 23 milijard pa za mejno varnost, glavnino tega za zid na meji z Mehiko. V zgornjem domu ameriškega kongresa imajo sicer republikanci trenutno 51 sedežev, kar ne zadostuje za sprejem proračuna. Proračunski načrt, ki sta ga oba domova parlamenta potrdila prejšnji teden za obdobje dveh finančnih let, predvideva 300 milijardno povečanje vladne porabe. Trump bi nekaj milijard prihranil na socialnih programih, predvsem na nacionalnem programu socialnega zavarovanja Medicare, za katerega bi v naslednjem desetletju predsednik porabil 236 milijard dolarjev manj kot sedaj. Za tretjino bi znižal tudi financiranje vladne okoljske agencije. Evropska komisija svari Turčijo, naj se vzdrži groženj in dejanj usmerjenih proti Cipru. V petek so turške vojaške ladje namreč blokirale dostop vrtalne ploščadi italijanskega podjetja Eni do območja ob jugovzhodnih obalah ciprskega otoka. Predsednik Republike Cipr Nikos Kristodulis Christodoulides je proti turškim dejavnostim že protestiral ter zatrdil, da ima ciperska vlada suvereno pravico izkoriščati plinske zaloge. Turški ciperčani pa vrtanju nasprotujejo in trdijo, da so plinske zaloge skupne ter jih grška entiteta ne more izkoriščati sama. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je na srečanju z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom poudaril, da Palestina zavrača vsakršno sodelovanje z Združenimi državami Amerike kot medijatorjem v konfliktu z Izraelom. Poleg tega Abbas želi spremembo pogajalskega mehanizma, ki sedaj poteka v organizaciji Bližnjevzhodnega kvarteta, torej Združenih narodov, Evropske unije, ZDA in Rusije. Kot primer boljšega mehanizma je Abbas navedel razširjeno pogajalsko skupino, kot se je vzpostavila pri pogajanjih o iranskem jedrskem programu, pri katerih je sodelovalo več akterjev, kot so Nemčija, Francija in Kitajska. V Kijevu, kjer vlada vodi eksplicitno protiruske politike, je policija aretirala Mihajla Sakašvilija, moža, ki sta mu državljanstvo odzeli tako Ukrajina kot Gruzija in vodi nerusko opozicijo, kot pravi sam, korumpiranim ukrajinskim politikom, je policija aretirala v eni od kijevskih restauracij. Potem, ko ga je prijelo več specialcev, so ga deportirali na Poljsko. Tam so ga domnevno sprejeli le zato, ker je njegova žena državljanka članice Evropske unije Nizozemske. Sakašvili je sicer nekdani predsednik Gruzije in tudi guverner ukrajinske regije Odesa. Z druge funkcije je odstopil septembra 2016 po sporu z nekdanim zaveznikom, ukrajinskim predsednikom Petrom Porošenkom.
Oba, če bom odgovoril na angleščini.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will
do our utmost
to say that the situation is
our problem ourselves.
And
we will
make further steps as soon as the conditions are
very, very serious.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Peace, Dubov Bog.
Delavci v zdravstvu in socialnem varstvu so od 8 do 10 na vseh zdravstvenih zavodih organizirali opozorilno stavko zaradi zastalih pogajanj z vlado. Kdo vse je stavkal in zakaj med stavkajočimi ni bilo večine zdravnikov, razloži predsednica sindikata delavcev v zdravstveni negi Jelka Mlakar, ki je stavko organizirala skupaj s sindikatom zdravstva in socialnega varstva.
Zdravniki so stavkali lansko leto oziroma grozili stavko in dosegli sporazum z vlado. Definitivno, torej oni razen tistih, ki so vključeni v sindikat zdravstva in socialnega varstva, seveda se niso pridružili stavki, ker tega preprosto ne potrebujejo. Vsi drugi zaposleni, tako v zdravstvu kot socialnem varstvu, pa smo bili vključeni v današnjo dvourno opozorilno stavko. Pomeni medicinske sestre, babice, zdravstveni tehniki, bolničarji, farmaceuti, laboranti, fizioterapeuti, radiološki inženirji, če hočete, socialni delavci. Skratka, vsi tisti, ki na nek način zagotavljamo storitve tako na področju zdravstva kot tudi socialnega varstva. In dejstvo je, da če govorimo o vseh zaposlenih razen zdravnikih, morate vedeti, da se zablokira sistem v roku 24 ur, če bi res pristopili k resni stavki. Mi si želimo, da je ne bo, ne? In si želimo, da nas vlada sliši, ampak vkolikor ne, bo to dejansko skrajno sredstvo. Predtem bomo imeli nekaj večjih zaostrovanj, kot je umik soglasi za nadurno delo, že to bo spraznilo bolnišnice in domove starejših v četrtem tednu meseca.
Mlakar povzame še glavne stavkovne zahteve.
Zagotovo dvig plač vsem tistim nad 26 plačnim razredom, ker srednjim medicinskim sestram, bolničarjem in tudi nekaterim drugim srednješolsko izobraženim kadrom na področju zdravstva in sociale smo uspeli že v lanskem letu zagotoviti od 4-8% dvig plač. Definitivno pa vsi drugi, se pravi visoko izobraženi, v bistvu smo iz tega koncepta izpadli. Vlada preprosto z nami ni hotela voditi več pogajanj na to temo. in nas je pravzaprav tukaj zablokirala. Zagotovo razmišljamo tudi o tem, o uveljavitvi primerljivosti z zdravniškimi delovnimi mesti oziroma zdravniškimi plačami, v smislu ne, da bomo imeli medicinske sestre, karikiram, enako plačo kot zdravniki, ampak pričakujemo sorazmeren delež dviga, a ne, kot so ga izpogajali zdravniki zase. A ne. To je naslednja stvar in kot rečeno, to vse govorimo o masi denarja za plače, a ne, kjer želimo določen napredek. Potem naša druga stavkovna ključna zahteva pa je uveljavitev oziroma priznavanje kadrovskih standardov in normativov, ker namreč ocenjujemo in tudi ne samo več ocenjujemo, imamo že narejene raziskave, da je obremenjenost in tveganje za zdravje vseh zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege tolikšno, da pravzaprav ogrožajo medicinske sestre, babice, če hočete bolničarji svoje zdravje. Želeli bi, da nam država vrne tisto, kar je nam je v času recesije vsem javnim uslužbencem vzela, to je 8%, a ne? Potem bi seveda želeli imeti bolje nagrajeno delo v neenakomernem delovnem času, pomeni, če nekdo zaporedoma dela 7, 8, 9, 10 dni, a ne? In bolje nagrajeno delo v neugodnem delovnem času pomeni po noči, ob nedeljah, praznikih, in tako naprej.
Of je pripravil Martin.